men det var egentlig det 18. århundrede, som gav dem det. Og det er de her tre personlige breve, som Paulus skriver til sine medarbejdere. På mange måder meget lige hinanden, fordi det er de samme emner, de tager op. Men er der nogen, som når I har læst Timotheus' brev igennem, at I er stødt på noget, som I tænker, hvad? Det der, kan vi sige det? Det der i hvert fald, der er et meget kontroversielt emne, men nu er det op til jer, hvis I ønsker at diskutere det. Yes, Kirsten. Ja.
Men i Apostlenes Gerninger 28:16, der står, at han skulle bo sammen med en soldat.
Ja. Ja. Det er det, Kirsten siger, at jeg påstår i mine små noter, at Paulus blev løsladt. Men som Kirsten med rette peger ud i Apostlenes Gerninger kapitel 28, der siges der om Paulus, at han er i hans lejede hvad kan man kalde det, ophold, sådan husarrest, hvor han er, hvor han også sidder, også med lænket til soldater, så det er jo ikke en nem husarrest. Men der er det der. Og så alligevel påstår jeg, at han er fri, og så tager han afsted. Jeg tror, at Apostlenes Gerninger, eller som vi kan huske, er skrevet af Lukas, et tobindsværk. Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger. En del af motivet for Lukas at skrive det evangelium, for uden at samle de her beretninger, nøje undersøgt, siger han. En del af hans, tror jeg, motiv til at skrive det her, det har også været at forberede nogle forsvarsskrifter for Paulus, når han skulle til sin retssag. Fordi påstanden fra jøderne, han sidder jo i fængsel i Rom, ikke for noget, at han har gjort, men fordi jøderne påstår, at han er en ballademager. Og så er det, at han ved, i sidste ende ved han på grund af bestikkelser og sådan nogle ting, at han kunne ikke få en korrekt retssag i under romerne eller den romerske guvernør i Israel, så derfor appellerer han så til kejseren i Rom. Og i de to og et halvt år, han sidder i fængsel i Caesarea, der er Lukas med ham. Og Lukas bruger anledningen til at lave sit research på, hvad er det, der egentlig skete. Husk, han er hedning, han er ikke selv apostel, så han samler en masse data sammen om Maria var i Bethlehem. Måske tager han ud og besøger Maria og taler med hende om det. Hvordan var det, da det skete og alle de der ting. Så han samler det her sammen omkring evangelierne. Men samtidig så var han jo med Paulus i hvert fald på nogle af hans missionsrejser i det østlige del af Middelhavet. Og så er det, at han viser i Apostlenes Gerninger, at det er ikke de kristne, der laver ballade. Det er de andre, der laver ballade på grund af, hvad de gør. Og de siger jo bare, de forkynder bare evangeliet, og så er det, der kommer den her opstand. Så jeg tror, at Lukas har færdiggjort Apostlenes Gerninger, mens Paulus sidder der i fængsel i år 60-62 i Rom. Så det vil sige, at han, det er færdigt. Så når Paulus bliver løsladt fra fængsel, eller jeg tror så, han bliver løsladt fra fængsel. Og så ved vi, at i Romerbrevet, der skriver han, at når han kom til Rom, eller før han bliver taget til fange, så sidder han i Korinth, og så skriver han Romerbrevet, sender det til Rom, så er det, at hans mål er, at efter at have besøgt menighederne i Rom, så at tage videre til Spanien. Jeg ved ikke, om han, da han blev fri, og vi har den der fornemmelse, at han forventer at blive sat fri, fordi når han skriver Filipperbrevet, så siger han, bed for mig. Jeg ved ikke, det kan gå den ene vej, det kan gå den anden vej. Men jeg tror, at jeg får lov til at blive her, fordi jeg tror, at det er det, Gud ønsker, at menigheden har brug for mig endnu. Og så ligger der det der i, men han siger, bed for ham. Når han så skriver Filemons brev, som jeg tror så er lidt senere, så siger han til Filemon, forbered et gæsteværelse til mig. Og jeg tror, han kunne ikke vide, at han slap ud, men jeg tror, at Gud svarede de bønner, og Paulus blev løsladt så fra fængslet i Rom. Og han, jeg ved ikke, om han tog til Spanien, det kan godt være, han gjorde, men i hvert fald vi ved, at hans fokus fra de breve, han skrev i fængslet, Filipperbrevet til Makedonien, Filimons brev og Kolossenserbrevet til provinsen Asien, til Kolossæ, og så Efeserbrevet til alle de menigheder fra Efesos, som ligger ude ved kysten i Tyrkiet, og så 200 kilometer indland til Kolossæ. Alle menighederne langs med der. Så hans fokus er mod øst. Og derfor, når han bliver løsladt, så tager han i hvert fald mod øst. Men en del af den rejse mod øst, den tager via Kreta, som vi vil se i aften, hvor han så får Titus til at blive tilbage, og så rejser han videre til, tror jeg, til Asien, og så op til Kolossæ, og så tilbage til Efesos, hvor han efterlader Timotheus, som vi så sidste gang, og så rejser han videre til Makedonien, til Filippi, og besøger menigheden der, og så er det, at han kommer ned til, jeg vil helt sikkert tro, at han tager forbi Korinth, Thessalonika, og så ned til Korinth, og så skriver han, muligvis fra Korinth, Titus' brev, som vi vil se nu, hvor han skriver, så siger han, at jeg forventer at overvintre i Nikopolis, som ligger i Thrakien, det vil sige omkring ved Albanien, lidt syd for Albanien i dag. Og det er så hans forventning at arbejde videre der. Det er så der, hvor vi er. Så apostlenes gerninger fortæller ikke om, at han blev løsladt. Fordi han var ikke løsladt på det tidspunkt. Så er det så sket bagefter. Det var en lang forklaring, det må jeg undskylde. Jeg håber, I kunne følge med. Andre spørgsmål? Ja, Sandra. I kapitel 1, vers 20. Ja. Ja. Jeg vil gerne læse kapitel 1, vers 20. Til dem hører, og dem, det er så dem, som taler imod troen, eller har forladt troen, til dem hører Hymenæus og Alexander, som jeg overgav til Satan, siger han, for at de skulle lære ikke at spotte. Ja. Paulus, 10 år tidligere, har han advaret menigheden, eller de ældste i Milet. Menighedernes ældste fra Efesus kommer ned til havnebyen Milet. Og på vejen til Jerusalem, så mødes han ombord på skibet eller i byen, sammen med de her ældste. Det er 10 år tidligere. Der siger han til dem i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, så siger han, ud fra jeres egen midte vil der opstå glupske ulve, lærere, der vil føre mennesker bort fra troen, efter sig bort fra Jesus. Det advarer han dem om. Så er han så været væk, fængsel i Palæstina, og så i fængsel i Rom. Det, der så sket, det er, at når han kommer til Efesos, så mærker han, at der er den her vranglære gået i gang. Vi har allerede fornemmelsen i Kolossæ, at der er en vranglære i gang. Og det er en, jeg tror, den samme vranglære, som fylder alle de her breve. Det er sådan en jødisk visdomsvranglære, eller i hvert fald en jødisk skikkelse, som tager nogle græske sådan opfattelser af Gud og sådan Platons filosofi er med involveret i det. Og det fører de ind i deres kristendom. Og Paulus er nødt til at rydde op. Og han siger så her, som Sara refererer til, så siger han til Timotheus, jeg efterlod dig i Efesos for at netop, at du skal få styr på det her, den her vranglære. Og så går han så videre, og så siger han, at Hymenæus og Alexander, åbenbart to, som har virkelig stået for den her vranglære, virkelig været de primære lærere af den her vranglære i menighederne i Efesos. Og så siger Paulus, det går ikke. Det her er ikke kristendom. Det kan godt være, det er jeres opfattelse, det er ikke kristendom. Og så kommer det her meget stærke udtryk, at han overgav, jeg overgav dem til Satan. Dybest set, så er Paulus' forståelse af kirken sådan, at det er lidt ligesom Noas ark. Sådan er det i hvert fald katolikkerne opfatter kirken. Det er arken, vi sidder i. Der er overlevelse. Uden for arken dør man. Og vi har jo ikke sanktionsmuligheder som kristne over for mennesker. Undtagen den ene at sige, du kan ikke være blandt de kristne. Og det er et udtryk for en bortvisning fra forsamlingen. Men det er meget alvorligt, fordi hvis man ikke længere må komme blandt de kristne, så er man uden for, nu tager vi det billedsmæssigt, arken. Der, hvor Guds folk er, der, hvor Guds ånd er, der, hvor Gud arbejder, frelsesstedet. Så derfor er det meget alvorligt. Men hvis vi sammenligner den her tekst med det, han siger i 2. Korintherbrev og 1. Korintherbrev, så vil vi se, at det ikke er Paulus' sådan motiv at smide folk ud. Han gør det for, at når de er derude, ensomme, forladt, og har den der fornemmelse, det, hvor er de kristne og alt det der, så er det, at de omvender sig. Det er jo for at hjælpe dem til at omvende sig, så de kommer tilbage. Hvis han skulle tillade dem at blive i kirken, så vil selve kirken dø. Så det er det, han har. Så han siger, han overgiver dem til Satan, for at de ikke skal lære at spotte. De skal uden for kirken, de skal bortvises fra forsamling, således at de ikke kan fortsætte med den her bespottelse af Gud, fordi de fremfører en anden lærer, end den, der er egentlig Guds lærer. Så det er nogle meget stærke udtryk, som bliver brugt, men situationen er meget alvorlig. Så der er ikke tid til de blide ord. Men I vil se, når vi læser 2. Timotheus' brev, så vil I se, den ånd, der bor i Paulus, den er ikke den her meget skarpe, men han siger nogle meget skarpe ting, når han forventer handling på dem. Men hans hjerte bag det er slet ikke så bombastisk, som det måtte være. Okay? Henrik? Ja. Ja. Ja, det Henrik refererer til, at han bruger samme udtryk i 2. Korintherbrev kapitel 5, hvor han taler om den her mand, som åbenbart er en ret kendt personlighed i kirken i Korinth, som lever ægteskabeligt sammen med sin stedmor. Går vi ud fra, hans fars kone. Og det er så grotesk en moralsk sådan måde at leve på, som gør, at selv hedningerne, siger han, selv hedningerne synes, at det der er langt ude. Og I tillader bare, at det skal ske. Så det er egentlig interessant, han bruger samme så udtryk der, og igen kommer hans hjerte ud af det, for at han skulle lære ikke at spotte, eller før han skulle lære at omvende sig. Jeg kan ikke huske, hvad udtrykket er. Men det er tanken, det er bortvisning fra kirken, overgivelse til Satan. Det der terræn udenfor, det er der, hvor Satan styrer. Ikke alene, Gud er også der, men her i kirken, eller i Guds folk, der er der den her oplevelse af beskyttelse og liv på en speciel måde. Kirsten? Ja. Ja. Godt. De har slet ingen forbindelse. Så det er en fordase, at jeg har ikke fået læst ordentligt alle mine skriftsanvisninger sammen. Lad mig prøve at se, hvor det måtte. Det var godt, det var godt. Ja, jeg prøver lige at se ned til er det 4, vers 19, jeg måske? Nej, det må jeg lige tage op, og så skal vi lige fange den op efter. Men tanken er her. Jeg skal lige prøve at finde den i noterne. Nu er jeg ikke så meget ind i Timotheus lige her nu, så jeg kan fange den. Men jeg tager den lige op efter pausen, og så ser vi lige ind i den rigtige skriftanvisning til den. Men tak. Det er jo sådan nogle gode ting, jeg får ved, at I stiller mig spørgsmål. Så kan jeg se, hvor der er brug for rettelser. Tak. Yes, men de to ting skulle ikke have noget med hinanden at gøre. Godt. Der er ingen, der tager spørgsmålet op omkring kvinderne. Det troede jeg. Så. Dem har I styr på. Det er godt. Det er godt. Skulle vi gå videre med Titus' brev nu, og så bede om, at Herren han vil velsigne også at åbne det ord for os. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, vi takker dig, at du ønsker ikke bare, at vi læser dit ord, men du ønsker, at vi skal forstå dit ord. Og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til netop at gøre det. Og tak for, at du har talt til os, og tak, at du har virkelig en hensigt med, at vi læser, hvad du siger i dit ord, således at vi kan forstå det, og således at vi kan leve det. Og det er det, vi ønsker, vi får lov til at gøre denne aften. At høre din stemme, når vi åbner dit ord, og få en fornemmelse af, hvad det er, du sagde til dem dengang, og derfor kan vi forstå, hvad du ønsker at sige til os i dag. Hjælp mig på en speciel måde at bringe det, således at mine venner her bliver velsignet. Amen. Godt, jeg vil gerne læse fra Titus' brev, det første kapitel, og så de første vers, de første 4 vers. Han begynder på den her måde. Fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, udsendt for at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af den sandhed, der fører til Guds frygt. Med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Og da tiden var inde, åbenbarede han sit ord ved den forkyndelse af budskabet, som blev betroet mig efter befaling fra Gud, vor frelser. Til Titus, mit ægte barn, i vor fælles tro. Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor frelser. Og så nede i vers 12, så vil jeg gerne lige læse det her. Vi kan tage den fra vers 10. For der er mange genstridige frasemagere og bedragere, især blandt de omskårne, vil sige jøderne. Dem bør man lukke munden på, for de vender op og ned på hele familier, når de for skændig fortjenestes skyld udspreder deres forkastelige lære. Der er en af deres egne, en profet, som har sagt, kretere lyver konstant. De er dyriske, griske og dovne. Det er sandt, som det er sagt. Og derfor skal du skarpt gå i skarpt i rette med dem, så de kan blive sunde i troen, og ikke give sig af med jødiske myter og bud fra mennesker, der vender sig bort fra sandheden. Bare lige tage det. Hvis I lægger mærke til, eller hvis man lægger mærke til Paulus i begyndelsen, han taler der i vers 1, at han er sendt for at kalde Guds udvalgte til tro og til erkendelse af sandheden, som fører til Guds frygt. Så det er sandhed, som han lægger vægt på. Og så går han så ned, og han lægger meget vægt på sandhed i den her brev, fordi kulturen, samfundet omkring menighederne i Kreta, de var ikke præget af sandhed. Ham her, Epimetheus, som er den poet eller digter, som han refererer til der, han udtrykker det på den her måde. Kreter lyver konstant. Og det var, der er et ord på græsk eller på oldgræsk, som hedder at, eller som er et ord for at lyve. Det bliver ikke brugt i Nytestamentet, men et ord for at lyve, som bygger sig op omkring ordet kreta. Vi kunne måske sige at kretisere. Nu er det mig, der fordansker det der. Men det er et ord, som var kendt på græsk, og som kom fra et kendetegn for det her folkeslag på Kreta. De var vant til at lyve. Sådan var det. Man vidste bare om kreter, at de løg. Så Paulus, han, hvad er hans mål? Han kan godt se stormskyerne omkring sig. Han kan se, at han ved, at trængslen er ved at komme. Nero har vist sin kulør. Måske endda i de her måneder, hvor han skriver det her, det ved han ikke endnu, så er det måske, hvis det er om sommertid. Han siger, at han vil overvintre i Nikopolis. Det kan godt være, det er sommer. Juli den 6. var det juli den 6. I år 64 efter Kristus, der brændte Rom. Og Nero, han beskyldte de kristne for at nedbrænde byen. Og der gik der så den her første store statsforfølgelse i gang imod de kristne. Så Paulus, han ved, at situationen er farlig. Inden for de næste 6 år, der vil Romerriget forsøge at udrydde jødedom i verden. Kan de ikke, fordi Gud er også med. Og derved også udrydde kristendom, fordi kristendom var jo bare i deres opfattelse en jødisk sekt. Paulus fornemmer det her. Han fornemmer de sidste tider. Han fornemmer, at det er ved at trække sig op. Det kan godt være, at vi nu kommer frem til det tidspunkt, som Jesus talte om, at den store trængsel, før Jesus kommer igen. Meget, meget, det vil være meget, meget naturligt for de kristne at tro det. Specielt dem i Israel, fordi de vil se, at de romerske styrker i år 66 bliver sendt af Nero under general Titus for at tilintetgøre Israel. Det skete så, at det tog 4 år for ham, og i år 66 der omringede de romerske legioner, de omringede Jerusalem, og så var det, at der skete, Nero døde, og så måtte general Titus, han måtte så til Rom, fordi han skulle så se, om han kunne være den næste kejser i Rom. Så, eller var det Vespasian? Jeg kan ikke huske de to. Det var Vespasian, der var der, og han fik så kejserdømmet. Så trak de her styrker sig væk fra Jerusalem, og så var det, at jøderne, eller de jødekristne, som var i Jerusalem, de havde hørt, at Jesus havde sagt, at når I ser herrene omringe Jerusalem, så er det nu. Så er det bare med at få pakket sammen og komme ud af byen. Og det gjorde de så. De rejste fra Jerusalem til Jordan-regionen Pella, hvor de så etablerede kirken der. Så Gud gav dem en lille fristed, indtil romerne kom igen med deres legioner, omringede Jerusalem og tilintetgjorde Jerusalem endeligt i år 70 under general Titus. Så Paulus fornemmer det her. Han fornemmer, at stormskyerne er ved at komme. Det vil vi se endnu mere, når vi kommer til 2. Timotheus' brev, fordi det er lige før, han bliver halshugget, og han skriver det der. Så hvad motiverer et mand som Paulus, når han står med kniven på struben, når han ved, at dagen er ikke lange? Han er fri nu, når han skriver Titus' brev. Det, han er i gang med, det er, han ønsker at give alt til de menigheder, som er der. Og han har 2 trusler. Han har en trussel udefra, fra statsmyndighederne, som kan komme ind som en damptrumle og komme over de her små menigheder. Men endnu værre, han har en borgerkrig internt i menighederne, hvor der er nogen, der står med falsk lære. Jeg forstår godt, at Paulus han bruger stærke ord til hans medarbejdere. Nu, venner, nu må I tage jer sammen. Det der går ikke. Det er selve overlevelsen af kristendommen, hvis I giver slip på det, at I sætter i fare. Så derfor er han meget, meget skarp og kontant i de her breve. Og det er sådan, vi skal forstå det. Fordi han kæmper for, at kirken skal overleve. Så har han så det, at han er i gang med at indse, det er ikke sikkert, at han selv overlever, inden Jesus kommer. Så han er nødt til, sammen med de andre apostle, de er nødt til at se, hvem kan overtage? Hvem kan overtage? Der er ingen, der kan overtage. Der er aldrig mere nogen apostle, der kommer. I hvert fald ikke i de 11 og de 12, som vi tænker på dem fra Nytestamentet. De var specielt udrustet af Gud, været sammen med Jesus, udrustet specielt af Helligånden til at give os apostlenes lære, som er det Nye Testamente, evangeliet, skrifterne, som vi kender som det Nye Testamente. Det var deres opgave. Der er ingen, der kan overtage fra dem. Så det, der nu er målet fra apostlene, det er at etablere god lederskab i de små kristne menigheder. Det er opgaven. Og hvordan gør de det? Det gør de ved, at sådan en som Paulus, han har fundet og udvalgt specielle, dygtige unge fyre, unge mænd, til at hjælpe i hans hold at rejse rundt og besøge de her forskellige menigheder. Paulus vil komme med en speciel nådegave også som apostel og derved også evangelist. Han er med til at gå ind til fortrinsvis jødiske synagoger eller de store jødiske husholdninger, og der ud fra de gamle testamentlige skrifter, der forklarer de om budskabet, hvordan Jesus er Messias og at han er kommet. Nogen kommer til tro, og ud fra dem, der kommer til tro, etablerer man så de her små menigheder. Han kan jo ikke blive der. Der er flere menigheder, og det brænder i Kolossæ, og det brænder i Efesos, og hvad sker der over i Korinth nu? Han er nødt til at tage videre. Men i sit hold af medarbejdere, der kan han så aflevere en. Og den, han afleverer på Kreta, det er Titus. Titus, hvem er han? Titus læser vi slet ikke om i Apostlenes Gerninger. Han bliver ikke nævnt i Apostlenes Gerninger. Men jeg tror, det er 13-14 gange i løbet af Paulus' breve, at hans navn kommer op. Titus, ham møder vi helt tilbage i Paulus', som jeg tror var Paulus' første skrift, Galaterbrevet. Titus var den, som Paulus og Barnabas tog med i år 50, fra måske Antiochia, tog ham med til Jerusalem. Hvis I husker så langt tilbage, så var problemstillingen der, at jøderne, mange af jøderne, tænkte på, det går ikke med de her hedninger, de kommer til tro. Jamen, det er fint nok, de kommer til tro, men det går ikke, at de ikke bliver omskåret, og det går ikke, at de ikke følger de jødiske skikke. Det er jo det, der står i Bibelen. Omskærelse. Det er en evig pagt. Hvordan kan man så se stort på det? Og så må Paulus og de andre apostle, eller Paulus og så med profeterne fra Antiochia, og som har været på missionsrejse i Galatien, de kommer og siger, at det går ikke, det her. Man er ikke, Jesus har opfyldt den ceremonielle lov i det gamle testamente. Det er ikke vigtigt mere, det er skyggebilleder. Det var sådan, det er lidt ligesom, hvis jeg ser Niels Vive, og så ser jeg Niels Vives skygge, og så taler jeg til hans skygge. Det er jo helt vanvittigt, når manden står ved siden af. Og det, Paulus siger, det er skyggebilleder. Tal med manden selv. Det hele er kommet i Jesus. Vi har ikke brug for de der skyggebilleder mere. Så væk med dem, i hvert fald for hedningernes skyld. Med hensyn til jøder, som vi hørte lille Joy sige den anden dag, meget vigtigt for deres jødiske kultur og deres arv, at de følger de her skikke. Men det er en totalt national forståelse, en kulturel forståelse. Det er ikke noget, der har binding på dig og mig. Så det er vigtigt for Paulus at få det her understreget. Og så tager han Titus med. Titus er en hedning. Titus kommer fra en ikke-jødisk baggrund. Og han kan fortælle de her mennesker i Jerusalem om sin tro på Jesus. Og derfor er det meget vigtigt, vigtig person for Paulus og Barnabas er med, at have en ægte, hedensk, omvendt kristen, som ikke behøver at blive omskåret. Så ser vi ham senere hen i Efesos. Når Paulus arbejder i Efesos, der arbejder han så i 2,5 år, efter han har været igennem Filippi og Thessalonika og ned til Korinth, så rejser han til Efesos, og så er han der. Og mens han er i Efesos, så har han alt balladen derovre i Korinth. Og så sender han Timotheus først. Men balladen bliver ikke løst, og det bliver virkelig vanskeligt nu. Henrik kom ind på et af de problemstillinger, de havde med den her mand i kirken, som levede sammen med sin stemmor. Og Paulus siger, jeg er nødt til at give det til nogen, som har sikre hænder. Og Titus har sikre hænder. Titus, han er en mand, som har takt. Han ved, hvordan han gebærer nogle problemstillinger, men han har myndighed. Hans personlighed er anderledes til Timotheus. Når I læser 1. Timotheus og Titus' brev, meget lig hinanden, men I vil se i 1. Timotheus' brev, Paulus han opmuntrer Timotheus og anbefaler Timotheus og kom nu Timotheus og styrk dig nu, og især i 2. Timotheus' brev. Det oplever vi slet ikke i Titus' brev. Titus har en lige så vanskelig opgave på Kreta. Nye menigheder, han skal finde ældste iblandt det her chak af folk, som slet ikke kan leve op til almindelig anstændighed, som vi andre tænker det. Der skal du finde ledere, og også jødiske vranglærer, der prøver at nasse på kirken og få en del af pengene fra kirken. Det er jo det, han siger, deres motiv er. Og han afleverer Titus. Men I vil opleve, der er nogle enkelte opmuntringsord, de skal ikke foragte dig og sådan nogle ting. Men det er slet ikke det samme som Timotheus. Så vi ser to forskellige personligheder. Og det er jeg glad for. Ved I hvad? Jeg er glad for. Jeg er ikke en Titus. Jeg tror ikke, jeg er i hvert fald ikke sådan myndig, som Paulus har. Jeg bliver et Esbeløv nogle gange, når jeg står over for problemstillinger og ballade i menigheden her, eller sådan nogle ting, hvordan jeg gør det. Men jeg takker Gud, at Gud kan bruge forskellige af os. Fordi det er Guds ånd, der fylder os og tager os, hvor vi er. Men jeg har måske brug for det samme, som Timotheus havde brug for. Men det har, nu slynger jeg bare ud, en Jesper Bramming måske ikke. Jesper, brum, og så siger han nogle ting, og så ryster murene og så videre. Men på den måde er vi forskellige, og Gud bruger vores personligheder. Og han kunne bruge en personlighed som Titus til at rydde op i balladen i Korinth, og han kunne bruge ham her i Kreta. I slutningen af brevet, og så vil vi komme til indholdet af brevet bagefter, i slutningen af brevet, efter pausen, i slutningen af brevet, ser vi så, at Titus, han siger til Titus, kom til mig, jeg sender Tychikos eller Artemas, og så når de er kommet, så kom til mig, og jeg regner med at overvintre op i Nikopolis. Paulus har nye opgaver til ham. I 2. Timotheus' brev vil vi se, at mens Paulus er lige ved dødsgangen i Rom, der er Titus afsted op til det, vi kendte dengang som Dalmatien, og som vi i dag kender som Jugoslavien. Endnu en ny missionsmark for at dyrkes op. Så det er den mand, vi har at tale til eller høre om, når vi kommer, så tager vi indholdet af hans brev efter pausen. Okay? Det er godt. Husk vores iranske venner dernede. Frelsom. Vers 16 i kapitel 3 i 1. Timotheus' brev, der står, at Jesus blev åbenbaret i kødet, retfærdiggjort i ånden, set af englene, prædiket blandt folkene, troet i verden, taget op i herligheden. Så det, jeg refererer til, det er, at Helligånden, at Jesus bliver retfærdiggjort i ånden. Og det, der menes mere her, det er, at Helligånden godtgør, at Jesus er Guds Messias. Så det er en åndelig vidnesbyrd om, at Jesus er Messias. Så 3:16, ikke 5:19. Godt. Vi springer tilbage til Titus' brev. Jeg har brugt måske uforholdsmæssigt meget tid med at give rammerne, men det er for at sætte os ind i den tankegang, som er i Paulus' tankegang, når han skriver det her brev. Det, Paulus ønsker, det er sunde menigheder, som har en sund livsførelse, og det er betinget en sund lærer. Og årsagen til, at han ønsker det, det er, at Gud vil bruge de her menigheder som platform for fortsat udbredelse af evangeliet. Han vil ikke være der længere. Nu er det op til kirkerne. Ikke specielt noget begavede mennesker som dig og mig, til at fortsætte det her værk. Men han ved, han er overbevist om, at fordi Gud er i det her, så vil det virke. Men det er betinget, og det så ser vi i hans brev, og nu er jeg inde på den første kolonne, og så nederst, hvor der står motiv. Men vi vil se i hans brev, hvordan han hjælper Titus til at have klarhed over det her. Men han skriver det her brev personligt til Titus, mit ægte barn i troen. Det er et personligt brev. Men når han slutter det, ligesom han gjorde med 1. Timotheus' brev, så slutter han med flertal ja. Ja, I vil se i det sidste. Noget være med jer alle, siger han, hans sidste vers. Og han ved, at selvom det her er et personligt brev, som han skriver til dem, så vil hele menigheden høre det her brev. Og det gør han, fordi han er meget bevidst, og derfor læser jeg også den første del af teksten der. Han er meget bevidst om at fortælle dem her, han er udrustet som apostel. Han har fået åbenbaringen af Gud. Og han skriver til Titus, som er hans ægte barn i troen. Han har en ægte tro. Det vil han gerne have, at menigheden forstår. Det er ham, der har autoriteten her. De der falske lærer, glem det der. Det er Titus, der har det kristne budskab. Og det er vigtigt for ham at udpege. Vi kan synes, er det ikke lidt sådan, lidt for bombastisk og sådan nogle ting. Og det kan godt være, det er, men ikke i den her situation. Han er nødt til at sikre den sande lærer. For uden den sande lærer, så er der ikke en kristendom. Så derfor så kommer det udtryk. Så han skriver til Titus, og han ved, at det bliver læst op i menigheden. Han skriver også for at styrke hans medarbejdere. Det så vi med Timotheus. Lidt mere sådan af natur tilbageholden mand. Han skal videre. Timotheus, du kan ikke bare trække det tilbage i din personlighed. Du skal ud over rampen. Du skal stå for det her. Det her er afgørende. For Titus er det sådan, der er der ikke så meget af det, men han har stadig brug for at styrke Titus, fordi han ved, de her gutter vil møde modgang. Og derfor må han styrke dem og så sige, jeg står bagved dig, og ikke bare jeg står bagved dig, men selve evangeliet, Jesu evangelium, det er det, du forkynder. Så rejs dig op, mand. Det her er stort, det er Guds myndighed, der er sat til at varetage. Så det er den der. Og så er Titus' opgave, det er at konsolidere det arbejde, som ånden har gjort. Ånden har vogt folk til tro. Og nu skal han konsolidere det, og den måde, han konsoliderer det til, det er, at han finder gode ledere, der kan være ledere for de her kirker. Det vil sige, komme tilbage til. Og så samtidig, så skal han hjælpe den her menighed i den her meget forkommende verden, som er fyldt med løgn og fyldt med umoral. Der er nødt til at være en menighed, som kan hjælpe mennesker fra at omvende sig fra det der og leve et helt andet liv. Rigtig op ad bakke arbejde. Det er rigtig op ad bakke arbejde. Det her er svært. Det er virkelig svært. Så det er det. Så lad os komme til teksten. Nu er vi på anden kolonne på den første side. Vi læste det der indledningsvis, den der lidt længere hilsen, som han kommer med, hvor han virkelig understreger, han er apostel, han er udsendt af Gud, han er Guds tjener. Og så opbygger det der. Så vi oplever, at han virkelig sætter sin underskrift under Titus. 20 år har de her mænd arbejdet sammen. Paulus kender ham. Han behøver ikke sige så mange ting, for eksempel overgive dem til Satan, for eksempel, når han siger det til Timotheus. Timotheus ved, hvad han mener. Han har arbejdet sammen med Paulus i mange år. Så der er mange ting, som er i korte overskrifter i de her breve, som vi er nødt til at se andre dele af Nytestamentet for egentlig at forstå. Men hvor vi kan forstå det, når vi læser resten af Nytestamentet, de vidste det, fordi de arbejdede med Paulus så længe. De ved, hvad han mener, når han siger de der ting. Nu er vi i anden kolonne, og der hvor Romertal 2, Titus' primære opgave, det er at finde gudfrygtige kristne mænd, som kan være ældste i de her forsamlinger. Som har ikke kun en livsførelse, der gælder, men har også greb om den kristne lære, således de kan afvise de her frasemager, hvordan er det ellers han udtrykte det i vores bibel. De er jo nødt til at kunne evangeliet så godt, at de kunne stå imod og sige, det der er intet med kristendom at gøre. Så det var kravet, at han fik det. Og Paulus, hvis han bruger meget stærke ord i det her brev, så er det fordi, det her er vigtigt. Du kan ikke slække på det her. Nogle af os talte lige her i pausen. For os kristne, der kaldes vi til at være ydmyge, sagtmodige, milde mennesker. Sådan er vores frelsers natur. Undtagen på ét område. Det skal vi stadig være ydmyge og milde og sagtmodige. Men med sandheden må vi ikke være tilbageholdende med. Der er så ofte, jeg bliver fortalt, at jeg er sådan, jeg ser ned på andre, og hvordan kan jeg være så bombastisk, og alle de der intolerante. Min svigermor, hun har altid været efter mig. Jeg kan ikke klare det der. Og det er også svært for mig, jeg er sådan en esbeløv, ligesom måske Timotheus var, mere end Timotheus, at stå i den her konfrontationssituation. Men jeg ved, jeg kan ikke gå på kompromis der. Enten er der en himlen og en helvede, og det er alvorligt det her, Diana, det hedder hun, eller også er der ikke. Hvis der ikke er, så er det klart, så kan jeg være lige så tolerant, og så er det lige meget, om det er Hare Krishna, eller hvad den måtte være. Men jeg tror på, at der er en himmel og helvede. Det er så afgørende det her, og du skal i himlen. Derfor skal du omvende. Så derfor bruger Paulus stærke ord. Sandheden kan vi ikke gå på kompromis med. Hverken i livsførelse eller i lære. Så går han så videre, og så hjælper han Titus til i den næste lille del, der hvor der er Romertal 3, det er, at du skal opfostre ikke bare ledere, men menigheden. Og så taler han til gamle mænd, ældre mænd, der skal du sige det på den her måde. Til ældre kvinder skal du sige det på den her måde. Vi så det samme med Timotheus. Tal til ældre kvinder, som det er din mor. Til en ældre mand, som om det er din far. Til unge kvinder, som om det er din søster. I al renhed. Så det er det samme, han siger til Titus her. Tal til dem på den her måde. Og så kommer han ind på de ting. Og Paulus kommer ind, at evangeliet skal ikke gå i vandry. Husk på, Rom sidder der. Klar til at udslætte de her kirker. Hvis de kan finde noget, hvor de kan så sige, det her er nogle farlige mennesker, det er noget udskud i samfundet, så har de alle kortene på hånden til at udrydde menighederne. Derfor må vi ikke give dem nogen anledning. Vi skal ikke kende som ballademager, vi skal ikke kende som utugtige mennesker, som bare er, vi skal kende som gode borgere. Det er jo det, der er kaldet. Og det er derfor, Paulus gør så meget ud af det, kommer vi tilbage til, når vi tænker på gode gerninger. Det kommer meget ud i den her kapitel. Så I skal pryde os slaverne. I skal pryde evangeliet. Han bruger et udtryk, som på græsk hedder kosmeo, hvor vi får kosmetik fra. Så slaverne, de skal med deres liv, hvis I kigger i kapitel 3, vers 1 og 2, han taler til slaverne her, op i kapitel 2, vers 9 og 10. Slaverne skal underordne sig under deres herre i et og alt, og rette sig efter dem, uden at sige dem imod. De må ikke stikke noget til sig, men altid vise troskab, så de i et og alt kan være en pryd for Guds, vor frelsers lærer. Evangeliet havde en meget stor indgang hos slaver. Slaverne var ikke frie til at gøre, hvad de ville. De var afhængige af, at deres slaveejer gav dem tilladelse til at gøre de her ting. Samle som søndagen og bryde brødet. Hvad for noget? Du skal bare arbejde. Så indgangen blandt slaverne var stor. Mange kom til tro. Som for eksempel Onesimus, som vi så i Filemons brev. Mange kom til tro. Og Paulus siger, Titus, fortæl slaverne, de skal bare opføre sig ordentligt. Fordi hvis de opfører sig ordentligt, så tænker slaveejerne, høj, det er godt at have kristne slaver. Og så er han mere åben for, at de får lov til at samles. Og så kan evangeliet gå ud. Kan I se hans tankegang? Det er derfor, han siger de der ting. Hvor vi læser det her. Slaveri. Hvordan kan han overhovedet godkende slaveri? Han skulle da op på barrikaderne, ligesom Wilberforce. Det må man ikke gøre. Men Paulus tænker langt mere strategisk, end vi gør. Deres liv skal være en anbefalingsbrev af Kristi lære. Således at slaveejeren siger, hey, det er godt at have kristne slaver. De arbejder hårdt, de sjæler ikke. De er altid høflige og sådan nogle ting. Jeg synes, du skal have nogle kristne slaver. Og så på den måde, give dem lov til at samle sig sådan noget, for at evangeliet kan bredes ud. Okay? Så kommer han til den vigtigste sektion i Titus' brev. Det er fra 2 vers 11 til 3 vers 8. Egentlig videre til vers 3 vers 11. Og det vil jeg så forkynde over næste gang, jeg forkynder, at tage den her del. Men det er, Paulus opsummerer evangeliet her. Han vil slutte den her lille sektion af i 3 vers 9 til 11 med at tale om vranglære. Men man ved ikke, hvad vranglære er, uden at man ved, hvad den sande lære er. Og så vil I se en opsummering. Og der er Titus' brev sådan det er lidt ligesom at have, når mor har lavet frugtkage. Ikke også? Altså, min bedstemor, det var ikke min bedstemor. Min bedstemors nabo lavede den bedste frugtkage, jeg nogensinde har fået. Proppet med frugt. Og sådan er Titus' brev meget kort, men den er proppet. Proppet med instruktion om, hvordan kristne skal leve. Proppet med kristen lære i sådan meget korte overbliksform. Proppet med moralsk forståelse og proppet med disciplin. Rigtig intensivt. Og det vil vi, hvis I kommer den søndag, så er det det, vi vil tale om. Det er virkelig pille det her fra hinanden. Det her, hvad evangeliet er. Jesus har løskøbt os. Det er noget alene, at vi er blevet løskøbt. Men han har løskøbt os, og hans noget, som er kommet til mig, er noget, som ikke bare gør, at så kan jeg leve, som jeg vil. Nej, det er noget, der opdrager mig til at sige nej til ugudlighed. Prøv at se, det er så stærkt, den måde, han siger det til. Prøv at se, kapitel 2, vers 11. Vi tager lige den der. For Guds noget er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Jesus, han er kommet. Vi har set Guds noget til os. Og opdrager os til at sige nej til ugudlighed og værtslige lyster. Og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Husk på, det er Kreta det her. Kreta, hvor alle lyver. Kreta, hvor der er masser af umoral. Kreta, eller vi kan kalde det Rødovre, eller Herlev, eller sådan i København. Og de kristne, de har fået Guds nåde, og Guds nåde er ikke bare til at leve, som de vil, som de her jødiske vranglærer, de vil komme ind på. Det var at leve et liv, som er virkelig et liv, som er et godt liv. Og så slutter han så af med at sige i slutningen af kapitel 3, af lige nogle praktiske detaljer, at han overvintrer der, og han skal komme, Titus skal komme til ham, og han vil sende nogle andre. Men så siger han, dem der sikkert har bragt Titus' brev til ham, det er en, som hedder Apollos og Cenas. Apollos kender vi. Ham kender vi fra Korinth med Aquila og Priscilla. Den her fantastisk gode forkynder. Ham har Paulus sagt, kan du ikke tage det her med til Titus i Kreta? Og så siger han, Titus, du skal opdrage vores menigheder til at lære at gøre godt. De skal støtte de her kristne missionærer at komme ud i verden. Vi har en lille indsamling hernede for Logos Hope i øjeblikket. Vi ønsker os at kunne indsamle, jeg tror det er 10.000 euro. Sådan skal det være. Menighederne, de skal støtte evangeliets udbredelse i verden. De skal lære at gøre godt, siger han. Det er jo som melodien i brevet. Ikke så kompliceret. I tænker, hvordan kan det tage ham så lang tid at lave det her? Men det er et brev, som er mættet med den her ting. Hvad er så de store temaer i det her brev? Nu er jeg så i kolonne 3 på side 1. Et af de vigtige ting, som vi har set, det er, at Paulus ved, kristendom overlever kun, hvis der er sunde menigheder. Sunde menigheder betyder først og fremmest en forståelse af den sunde lærer, men også ledere, forkyndere, der kan forkynde og forklare den sunde lærer og bevare den sund. Hårdt arbejde, men det er det, der kræves. Og så således, at de kan opbygge menigheden, de kan gendrive vranglærer, og de kan afvise det. Så det er vigtigt, at sunde kirker, de har brug for sunde ledere. I deres liv og i deres lære er sunde. Men det kræver også, at menighedsmedlemmerne er også sunde kristne, som kan være den her anbefalingsbrev. Evangeliet frigjorde kvinder på en vidunderlig måde. Men der var nogen, som tog det for meget. Og så skabte det bare problemer i hjem og i samfundet og sådan nogle ting. Og i Korinth og i Efesus, så var han nødt til at trække det tilbage. Og så kommer han med de her udtryk underordnelse. Det vil jeg komme tilbage til. Hvad betyder det? Hvad betyder det? Så sunde menigheder, fordi det er platformen for, hvordan Gud kan udbrede evangeliet. Og nogle gange skal vi bare sige nej til, jeg har ret til det her, jeg har ret til at drikke vin, men den her sammenhæng, der vil jeg ikke drikke vin, fordi det er ikke til gavn for min bror, eller hvad den måtte være. Det er godt. Det er godt for kristne at sætte bånd på sig selv, fordi der er et større mål. Evangeliet skal ud. Det er langt vigtigere, end at Svend lever et tilfredsstillende liv for sig selv hernede. Langt vigtigere, at mine penge, min bil, mit hus bliver brugt til at udbrede evangeliet, end det er, at jeg bare har det godt. Sådan er det. Sådan er, i hvert fald hvis vi har nytestamentet pulsslag i vores hjerte. Så en sektion, jeg har der, om den kristne lære og forkyndelse. Det er jo vigtigt det her. Jesus giver os evangeliet. I hans liv, der får vi åbenbaring af, hvad livet er. Livet i forhold til Gud, hvordan vi bliver forlidt med Gud, og livet, hvordan vi skal leve her. Og apostlene, det var dem, der gav den her lære, det nytestamente, til os i menighederne. De har forklaret det. Og så er det vigtigt, at lærer og forkyndere, de er dygtige til at hele tiden forklare til menigheden, underbygge troen, således at hvorfor var det nu, at treenigheden er på den her måde? Forklar det lige, fordi Jehovas vidner, de banker på min dør, de siger, at Jesus ikke er Gud. Jeg kan ikke helt. Det skal du ikke bare. Det er for højt, og det behøver. Nej, jeg som lærer, jeg er nødt til at forklare dig det, således at du kan sige, nå, okay, det er sådan, det hænger sammen. Fordi på den måde, næste gang de banker på, så er du meget mere udrustet til at gøre det. Det var et tænkt eksempel, jeg brugte af. Men sådan skal lærer være dygtig til at kunne forklare troen, således at du kan eje den, og du kan bruge den, og du kan stå ved den, og du kan sige, nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på reinkarnation. Hvorfor ikke? Nej, fordi Hebræerbrevet siger, at efter døden kommer dommen, og eller hvad det nu måtte være. Græs, gospel, ud, det der går ikke. Så på den måde er det vigtigt. Og vi vil se i de her sidste breve af Paulus, han taler ikke om, Svend, du skal have noget gave til barmhjertighedsgerninger. Du skal se, at der menigheden er fyldt med tungetaler. Du skal se, at det er fyldt med profetier. Nej. Ikke, at det ikke skal være i menighederne. Det er overlevelse. Hvad skal vi have, hvis kirken skal overleve? De skal forstå nytestamentet. De skal forstå læren. Det er det, der er det. Det er det uden den. Så kan vi lige så godt pakke sammen her. Så er det lige meget, om vi samles om søndagen. Det er ikke religion. Han er ikke interesseret i høj musik. Og fint nok, at det er der. Men det er ikke det, menigheden vil overleve på. De vil overleve, hvis de kommer ind i skrifterne. Det er derfor, vi har slæbt Bibelen løs. Slæb dem løs, således at de forstår, hvad skrifterne siger. Nu er jeg om på side 2. Skal I være glade for. Vi har et kvarter til at komme igennem det her. Men en ting, som er meget, meget vigtig for Paulus, og som han gør meget ud af i det her lille brev, og jeg gør meget ud af min lille opbyggelse her på side 2, det er gode gerninger. Det nytter ikke noget, at ham, der står herop, han kan sige alt det rigtige omkring Helligånden, omkring treenigheden, omkring ægteskab, hvis ikke han lever det. Eller hvis han er et dumt svin, kan jeg ikke vide, hvad ellers man kan sige, men hvis han er bare sådan, åh, jeg hader ham der. Jeg har ikke engang set en fjernsynsudsendelse, hvor der var en kristen, og så var der, jeg tror, han var ateist. Og de skulle diskutere med hinanden. Den kristne vandt argumenterne. Han var langt bedre. Men den måde, han vandt på, gjorde, at han tabte slaget. Vi kan vide alt læren. Men hvis ikke vi lever det, hvis ikke vi har hans væsen og hans ånd i os, så er vi tabt. Så det nytter ikke noget bare at være ortodox. Det er også det, Søren Kierkegaard sagde. Ikke nytte noget bare at have det hele herop og kunne sætte det i firkanter og rammer. Det er livet. Det skal føre til liv. Og uden det fører til liv, så virker det, så er der ingenting. Så derfor siger Paulus, syretesten, om du virkelig er en kristen, vil afspejle dig i dit liv mere end hvad du siger i din mund. Det er dit liv, der tæller. En har sagt, dine handlinger taler højere end dine ord. Sådan er det. Mine handlinger vil tale langt højere. Menigheden, I vil ikke, I følger mere det, jeg gør, end det, jeg siger. Så derfor, som de siger på engelsk, walk the talk. Vandre det, du siger. Fordi hvis ikke du gør det, så hører de det ikke. Kan ikke høre det. Og sådan skal det heller ikke være. Så gode gerninger. Vi kommer ind på, hvad er definitionen på gode gerninger. Men det er, at dybest set for kristen, det er at lade Helligånden få lov til at regere i mit liv. Og et af de motiverende faktorer til at gøre gode gerninger, siger Paulus, det er, at Jesus kommer igen. Det er en god motiverende faktor. Det er godt nogle gange, vi minder os om det der. Jesus kommer igen. Så vil han sige, Svend, hvad brugte du din løn på? Eller, hvad brugte du din tid på? Hvad brugte du? Og det er nogle gange godt for mig at sige, man, er jeg i gang med evighedens arbejde her? Eller er jeg bare i gang med velbehagelighedens Svend Straarup flyde ud livet? Jeg siger ikke, at det ikke er godt at flyde ud, sådan vi har. Vi er alle folk, skal lovprise, at Gud har givet os sabbat. Jøderne er det folk i hele verden, som har flest fridage. Gud kan godt lide, at vi nyder livet. Men det er en alvor også. Hvordan bruger vi vores liv? Så det kommer ind, og det er en motiverende faktor, at Jesus kommer igen. Han er min herre. Han har givet mig mine talenter. Og han vil kræve mig, så siger Svend, har du brugt den til? Det er en god motiverende faktor. Plus det, hvis vi ser positivt, det du gør i det her liv, det vil have effekt i det kommende liv. Bønden vil have effekt for det evige liv. Alfa-kurset, som vi om Gud vil hjælpe os til at have efter sommerferien, vil have en effekt for det evige liv. Din måde at være sammen med din nabo på, eller din familie på, den måde du er på, vil have en effekt for det evige liv. Du lægger grundlaget nu. Nogen var til sidste bedemøde, hvor jeg ikke var med, eller ikke det sidste, men næstsidst, og de bad for vores naboer. 200 naboer blev bedt for den aften. Og jeg kunne bare gå ind i slipstrømmen af den bøn, fordi jeg stod med min nabo over hegnet, og vi talte om kompost og sådan nogle ting. Og han er forsikringsmand med skibe, sagde han, Erik, du skal med. Der kommer et skib til København. Du skal med over og se det der skib. Ja, det er fint nok. Og jeg har ikke sådan tænkt, at nu skal jeg gøre. Men nogen havde bedt, og så var anledningen der. Og så kunne jeg lige sige det. Så det er en vidunderlig ting, hvad menigheden, når den er i gang med at gøre de her ting, så kommer det her som frugt. Det bliver naturligt. Men det skal være der. Det skal være de der ting. Og Paulus kalder os, han bruger det her udtryk kosmeo, kosmetik. Vi skal gøre evangeliet tiltrækkende. Og den evangelium, de først læser og læser mest, det er dig. Det er dig, de læser. før de åbner en bibel. Så derfor er gode gerninger vigtigt. Så vil jeg gerne sige, hvad er gode gerninger? Når vi, jeg tror det 30 gange i løbet af Nytestamentet, bruger Bibelen det her ord. Hvad er det for noget? Ofte når vi ser det illustreret, så er det ofte ligesom Dorcas, hinden, som passede på de her enker i Jobbe, var det. Hvor hun tog sig af enker. At det var nødlidende, det var svage mennesker og sådan nogle ting. Så mange gange er det det. Men det er ikke begrænset til det. Gode gerninger, det er både for Gud og for mennesker, hvordan vi udtrykker det her. At elske vores næste som os selv og elske Gud som vores far, vores Gud. Det er der, vi ser. De gerninger, vi gør i kraft af det, det er alt sammen gode gerninger. Kristne lever ikke op til nogle regler. Vi har ikke en lille regelbog, der siger, så skal du gøre det, og så skal du gøre det, og så kan vi... Sådan er det ikke. Kristendommen er langt mere spændende. Han bor inde i mig. Jeg har adgang til direktørens sådan sal. Han bor inde i mig. Og jeg kan leve et liv. Jeg behøver ikke leve i en regelbog. Jeg kan leve et liv og så sige, Jesus, i morgen er fredag. Hvad skal vi i morgen? Og så kan jeg leve i det forhold. Og på den måde vil Helligånden vise mig undervejs. Men det kommer ikke automatisk. Det kommer, og nu er jeg over, hvis I ønsker, kolon 2. Gode gerninger, en frugt af frelsen i kolon 2. Nede der. Jeg er fremme nu ved evangeliet. Hvordan bliver det her evangelisk? Hvordan bliver gode gerninger ikke noget logisk noget, som Paulus siger, glem det. Hvis du tror, at du ved at gøre gode gerninger kan gøre dig selv accepteret af Gud, glem det. Men vi skal passe på som gode lutheranere, på den måde siger jeg det, fordi vi er jo opdraget i Luthers område. At gode gerninger, vi frelses ved tro alene og alle de der ting. Men Luther var måske en af dem, som mest sagde, jeg tror, han brugte det her udtryk, at vi frelses af tro, men vores tro frelses af vores gerninger. Kristendommen bliver levende, når du praktiserer det. Og det er at praktisere det. Og det kommer som en frugt. Det kan ikke vinde mig merit hos Gud, at jeg gør de her ting. Men når han kommer ind i mig, og hans kærlighed til mennesker lever i mig, kan det ikke undgås, end at det kommer frem som en frugt. Men ikke sådan så, at det er sådan en besættelse, hvor Jesus kommer ind i mig, og så lige pludselig, Svend vil have en is, og så tager han mig i en anden retning, således at jeg er besat af overhovedet ikke. Den måde Gud arbejder på i vores liv, det er et samarbejde, det er et partnerskab. Nogen kender jo advokatfirma, man kan sige, Andersen og søn, eller sådan nogle ting. Og sådan er det. Her er det Jesus og datter, Jesus og søn. Vi er i et partnerskab, og den store, den dygtige partner, det er ham, der sidder derinde. Men jeg er juniorpartner i det her. Og når jeg er i tvivl, så taler jeg med ham, hvordan er det, at vi kringler den her sag? Og så hjælper han mig, men han tvinger mig ikke. Og det er her, det kommer. Det kræver et samarbejde. Jeg stiller det i nogle af de spørgsmål, som hvis nogen af jer følger det her og bruger det til spørgsmål. Jeg stiller, hvordan ved du, om det er en logisk god gerning, eller om det var en evangelisk god gerning, du har gjort? Det er lige meget, om du ved det eller ej. Nogle gange ved jeg det ikke. Nogle gange ved jeg ikke, når jeg tænker, der står en og blaffer på vejen. Skal jeg samle ham op? Skal jeg ikke samle ham op? Har jeg tid til det her? Jeg skal forbi det her. Har jeg tid? Og alle de der ting, og alle de der spekulationer, nogle gange kører jeg forbi. Nogle gange er jeg kørt forbi, og jeg har sådan en fornemmelse i min ånd om at samle ham op. Andre gange kan jeg godt køre forbi og sige, jeg ved ikke, at det her bare tvangstanker, Svend føler, hver gang der er en, der blaffer, så skal han stanse. Sådan kan jeg godt være påvirket lidt. Og nogle gange har jeg sikkert taget folk op, som jeg aldrig skulle have taget op og spildt min tid og alle de der ting. Så jeg ved ikke, jeg kan ikke på forhånd sige, det der fra ånden, det der, men det gør ikke noget. Gør det, som du har tilskyndelse til. Gør det. Men samtidig, hvis du kommer ud i, det har du gjort så mange gange, og du tager folk op hjem, og det bliver bare problemer og alle de der ting, så tal med nogle andre, og så sig, hvordan vi gør det. Og Gud vil vejlede dig. Gud vil vejlede dig igennem menigheden, eller hvordan det nu måtte være. Så på den måde er gerningerne, det er et liv med ånden. Og det kommer som et liv med ånden. Guds ånd virker i den troende. Han arbejder i dig. Han vil arbejde i dig. Og du skal følge hans tilskyndelse og hans ledelse. Og det er et samarbejde. Og ved det vidunderlige, det der sker i den her samarbejde, at når vi praktiserer det her liv, så bliver vi mere og mere omformet i Jesu billede. Jamen, det er så svært. Ja. Jo mere vi bliver omformet til Jesus, nogle gange bliver det svært. Nogle gange bliver det svært. Jeg overgår ikke at tale med hende der igen, eller med ham der igen, eller besøg Moster Lise, eller hvad det måtte være. Jeg overgår det ikke. Og så tænker jeg, jamen hvor ellers får hun det her fra? Og nogle gange er det virkelig hårdt. Jeg siger, herre, jeg synes ikke det her er specielt morsomt. Nej, det synes jeg heller ikke, men du skal alligevel gøre det. Og sådan på den måde, kristendom er ikke bare let, så kommer ånden, og så sker det hele, og vi synger, og vi er glade. Sådan er det ikke. Se på Paulus. Det er hårdt slid. Hårdt slid. Men samtidig, når du har gjort det, og du har vidst, du har gjort det, så er der en glæde i dig. Når du har haft anledning til at tale med din nabo om Jesus, du går ind, og du siger, James. Gertrud siger, James, det er udordentligt. Eller hvad det måtte være. Man får sådan en glæde, når man får lov til at være med i Herrens arbejde. Og sådan er det. Helt til sidst, så kommer der i det her lille brev, kapitel 2, vers 13. Der er der, det er om treenigheden det her, der er måske det sted, et af de steder i det nye testamente, Johannes evangeliet, Romerbrevet, kapitel 5, vers 9, tror jeg det er. Jeg kan ikke helt huske det. Og Titus 2, vers 13. Meget, meget klart udtryk, hvor udtrykket Gud bliver brugt om Jesus. 2, vers 13, og det vil vi slutte med. Mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes. Det salige håb, det er, at Jesus kommer igen. Og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kommer til syne i herlighed. Paulus bruger specielt det her udtryk om Jesus. Han er Gud. Han er Gud. Det er meget specielt. Vi synes ikke, det er så specielt, fordi vi er opdraget som kristne. Det er meget specielt for en monoteistisk jøde at komme så klart ud, at Jesus er Gud. Og det er et af de steder, som har været med til, at vi er en treenig tro. En tro på en treenighed. Og ikke bare monoteister. Vi er monoteister. Vi tror på kun én Gud. Men vi tror også på en treenig Gud. Og I vil se det sidste, kolonne 3, der kommer jeg bare ud med nogle af de her ting. Og I vil se også i kapitel 3, vers 5 og 6, I vil se, hvordan treenigheden arbejder. Faderen frelser. Han gør det igennem, at Helligånden bader mig. Helligånden vasker mig. Genføder mig. Fornyer mig. Og Helligånden gør det ved, at Jesus udgyder ånden i rigt mål over mig. Der er ressourcer i himlen til at leve det her liv. Så derfor kunne Paulus efterlade Titus på Kreta. Jamen hjælp! Er jeg ene mand, som skal alle de her nye menigheder? Hvordan kan vi klare det her? Og kulturen er imod mig. Ingen problemer, Titus. Gud. Gud med sin mægtige ånd vil udruste dig til det. Så for os, venner, I synes, at det er udfordrende derude. Det er det. Men Gud, skal vi takke ham. Vidunderlig, vidunderlig Gud og Fader, vi takker dig, at du har udrustet os med din ånd til at leve det her liv. Vi er ikke regelbundet. Vi lever ikke under loven. Vi har fået himlens øverste leder inde i vores liv, og Herre Jesus, du vil dirigere slaget sammen med os. Vi forventer tåge. Vi forventer op ad bakke. Vi forventer tårer. Vi forventer det slid. Men det gør ingenting. Fordi det, vi er i gang med, er det vigtigste overhovedet. At udbrede dit rige, så at andre får lov til at lære dig at kende. Hjælp os. Rusk op i os. Således at vi ser, at det, som du har på sinde, det, som dine apostle havde på sinde, det er det, du ønsker, kirken fortsat skal have på sinde. Gør os til en spændstig, sund, evangelisk, vidunderlig, åndelig forsamling, som er med til at opbygge andre. Og ikke bare vores lille kirke her, men også de andre kirker, som er repræsenteret her denne aften. Det beder vi om i dit mægtige navn. Amen. Tak, kære venner. Tak for, at vi er med i det her. Og må Gud velsigne jer, også jer, som kommer fra andre menigheder. Vi takker Gud. Vi er en stor familie, som vi er med i.